Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Jumat malam ini, 27 Juni 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya belasan tewas akibat ledakan pipa gas di India, Menteri Luar Negeri Amerika ke Arab Saudi untuk pembicaraan soal Irak, Presiden Ukraina tanda tangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Sejarawan Henry Louis Gates Jr. mempelajari pemberontakan budak Ned Turner. Dia menulis bahwa warga kulit hitam umumnya mengenang Turner atas perang pribadi yang dilancarkannya melawan perbudakan, metode kekerasan, dan perlakuan kasar. Tetapi warga kulit putih menanggapinya secara berbeda.
Physical activity as a structured program.
Kegiatan fisik sebagai suatu program yang telah tersusun dapat menunda ketidakmampuan bergerak dengan lebih efisien daripada sebuah program pendidikan kesehatan.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Para pejabat di India Selatan mengatakan sebuah pipa saluran gas milik negara meledak menewaskan 14 orang dan mencederai 15 lainnya. Pihak berwenang mengatakan ledakan tersebut terjadi pada pipa saluran gas Authority of India Limited di distrik Godavari Timur, negara bagian Andhra Pradesh. Ledakan Jumat pagi itu menyulut kebakaran pada pipa yang menembus desa Nagaram, menghanguskan rumah-rumah dan tempat-tempat usaha. Penyebab ledakan belum diketahui. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan keluarga orang-orang yang tewas dalam ledakan itu selalu dalam benaknya. Melalui Twitter, ia mengatakan ia telah berbicara kepada Menteri Perminyakan dan para pejabat lain dan meminta mereka untuk memastikan pertolongan segera di tempat kecelakaan. Sebelumnya bulan ini, 6 orang tewas akibat kebocoran gas beracun di salah satu pabrik baja terbesar milik pemerintah di negara bagian Chhattisgarh. Ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi di ibu kota Afghanistan hari Jumat untuk mendukung klaim seorang calon presiden bahwa pemilihan presiden telah dicemari oleh kecurangan besar-besaran. Abdullah Abdullah telah bertekad akan menolak hasil pemilu dengan mengatakan pengisian kotak suara besar-besaran dengan surat suara palsu terjadi pada pemungutan suara tanggal 14 Juni itu. Abdullah masuk ke putaran kedua pemilu dengan secara luas dianggap sebagai calon favorit untuk menggantikan Presiden Hamid Karzai. Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri, bersaing menghadapi mantan Menteri Keuangan Ashraf Ghani. Awal bulan ini, Abdullah mengatakan ia memboikot proses penghitungan suara karena Komisi Independen Pemilihan tidak mengatasi keprihatinannya mengenai masalah penipuan dalam pemilu tersebut. Para pejabat di Nepal mengatakan Perdana Menteri negara itu telah didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium awal dan akan mulai menjalani radioterapi di sebuah rumah sakit New York. Pihak berwenang mengatakan pengobatan Susil Koirala di Memorial Sloan Kettering Cancer Center diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 pekan. Koirala yang memangku jabatan pada bulan Februari pergi ke New York untuk menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan di rumah sakit itu. Ia adalah anggota keempat keluarganya yang menjadi Perdana Menteri dan terpilih dengan janji akan menyelesaikan penyusunan Undang-Undang Dasar Nepal yang telah lama tertunda.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu hari Jumat dengan Raja Arab Saudi Abdullah untuk membicarakan cara-cara menghadapi ekstremis Sunni yang telah mengambil alih sebagian wilayah Irak dan Suriah. Kerry bertemu hari Kamis di Paris dengan para Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab dalam usaha untuk menghimpun persatuan kawasan itu menentang ISIS atau negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya. Kelompok sempalan Al-Qaeda itu diyakini menerima banyak dana dari sumber-sumber Sunni di negara-negara Teluk Persia yang menentang pemerintahan Perdana Menteri Nuri Al-Maliki yang dipimpin Syiah. Para pejabat Amerika mengatakan para diplomat Arab tidak menawarkan bantuan militer kepada pemerintahan Maliki. Tetapi Washington berharap negara-negara Arab dapat menggunakan pengaruh mereka terhadap milisi Sunni Iran untuk membantu melawan ISIS. Pertemuan itu diadakan sementara Washington mempertimbangkan opsi militer di Irak. Gedung Putih sedang mempertimbangkan serangan udara, tetapi telah menutup kemungkinan pengiriman pasukan darat ke Irak, di mana tentara Amerika yang terakhir ditarik mundur tahun 2011. Polisi di Libya mengatakan orang-orang bersenjata yang tidak dikenal menembak mati seorang aktivis HAM terkemuka tidak lama setelah ia memberi suara dalam pemilu parlemen hari Rabu. Orang-orang tak dikenal itu membunuh Saiwa Bugagis di rumahnya di Benghazi. Suaminya yang berada di rumah pada waktu itu hilang. Bugagis adalah seorang pengacara yang memainkan peranan besar dalam pergolakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator Muammar Gaddafi dari kekuasaan. Dia juga pengecam keras ekstremis Islamis yang telah menimbulkan kekacauan di Libya sejak tergulingnya Gaddafi. Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan negaranya telah berkorban besar untuk mewujudkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, tujuan yang dicapai hari Jumat ketika ia menandatangani kesepakatan itu pada sebuah KTT di Brussels. Sebelumnya hari itu, Poroshenko menyebut penandatanganan itu bersejarah meskipun ada reaksi negatif dari Moskow. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan langkah Ukraina itu penuh dengan konsekuensi serius. Seorang juru bicara Kremlin juga mengatakan kepada media pemerintah Rusia, Moskow akan mengambil tindakan untuk melindungi ekonominya jika terimbas secara negatif. Perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa itu merupakan pemicu pemberontakan politik yang menyingkirkan mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dari jabatannya awal tahun ini dan kemudian menyebabkan aneksasi semenanjung Crimea di Ukraina oleh Moskow, di mana loyalitas kepada Rusia sangat besar. Konflik itu berubah mematikan dengan terjadinya bentrokan antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Para kepala negara Uni Eropa berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan puncak dua hari di mana mereka diperkirakan akan memilih ketua baru Komisi Eropa, badan eksekutif organisasi itu. Jean-Claude Juncker, mantan Perdana Menteri Luksemburg, secara luas diperkirakan akan dikukuhkan sebagai ketua komisi berikutnya. Namun, Perdana Menteri Inggris David Cameron menentang kemungkinan kepemimpinan Juncker itu sebagai ketua komisi dengan mengatakan hari Jumat bahwa ia bukan orang yang tepat untuk membawa organisasi ini ke masa depan. Meskipun tidak banyak yang mendukung, Cameron mengatakan Juncker tidak memiliki keinginan dan sumber daya untuk melaksanakan reformasi. Tentangan Cameron memperkuat kekhawatiran bahwa Inggris yang masih menggunakan mata uang sendiri, bukan euro, bisa memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Hari Kamis, banyak kepala negara Uni Eropa berkumpul di Brest, Belgia untuk memperingati satu abad sejak Perang Dunia Pertama mulai terjadi. Upacara di Tugu Peringatan Gerbang Menin itu terjadi hanya dua hari sebelum peringatan 100 tahun pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Jumat bertemu dengan Raja Arab Saudi Abdullah untuk membahas cara-cara menghadapi ekstremis Sunni yang telah menguasai banyak wilayah di Irak dan Suriah. Koresponden VOA William Gallo melaporkan dari Washington, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Hari Kamis, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu dengan para Menteri Arab Saudi, Yordania, dan Uni Arab Emirat dalam upayanya menggalang kesatuan regional guna melawan negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya atau yang dikenal sebagai ISIS. Kelompok sempalan Al-Qaeda itu diyakini menerima banyak dana dari sumber-sumber di negara-negara Sunni di kawasan Teluk yang menentang pemerintah pimpinan Perdana Menteri Nuri Al-Maliki yang beraliran Syiah. Gerakan militan itu menuju Baghdad tampaknya melamban dalam beberapa hari ini, tetapi masih ada kekhawatiran mengenai ISIS yang hendak mendirikan negara Islamis yang brutal di wilayah Irak dan Suriah yang telah dikuasainya. Pemerintahan Maliki yang dikuasai Syiah selama ini menerima kecaman karena meminggirkan kalangan minoritas dan menimbulkan ketegangan sektarian. Sementara itu, Gedung Putih meminta persetujuan Kongres Amerika atas rencana mengeluarkan dana sebesar $500 juta untuk mempersenjatai dan melatih anggota oposisi bersenjata yang moderat di Suriah. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Kathleen Hayden hari Kamis mengatakan, uang itu juga akan digunakan untuk membantu pertahanan rakyat Suriah, menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai pemberontak dan menghadapi ancaman terorisme. Permintaan itu diajukan selagi tentara Suriah melakukan serangan udara mematikan terhadap kota Aleppo. Abu Ibrahim adalah seorang anggota dewan kota setempat.
Nizal Barmil, darabu ala madaniyah, farraju, damar kbir, ma fi hada, ma fi la jesh har, wala
ولا مراكز لجيش الحر ولا في وجود عسكري ابدا قتل ضحايا شهداء يا لطيف.
Banyak pemboman menarget warga sipil sehingga mengakibatkan banyak kerusakan. Tidak ada anggota tentara Suriah bebas atau pangkalan militer di sini. Jumlah korban sangat besar, demikian ujar Abu Ibrahim. Amerika mengatakan sementara tidak ada solusi militer terhadap krisis di Suriah, uang yang diminta oleh pemerintahan Obama itu akan bisa digunakan untuk membantu rakyat Suriah agar bisa membela diri dalam menghadapi serangan oleh rezim Assad. Karena semua kekacauan yang tengah terjadi di kawasan Timur Tengah, sebagian warga Suriah yang terjebak dalam baku tembak beranggapan bahwa mereka telah dilupakan. Omar adalah penduduk distrik Kamal Jabal di Aleppo.
Hal alam, hal khalo, hal bashar. Amam mutahide. Wainun? Wainun amam mutahide?
Di mana dunia? Di mana manusia? Di mana PBB? Demikian sederet pertanyaan yang dilontarkan oleh Omar. Sementara kekerasan terus berlanjut di Suriah, Valerie Amos, kepala urusan kemanusiaan PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa pemerintah Suriah menghambat bantuan yang disampaikan kepada warga yang membutuhkan. Amos mengatakan hampir 11 juta orang di Suriah kini membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bank Indonesia Wilayah 4 Jawa Timur menyiapkan sekitar 16 triliun rupiah uang kartal untuk memenuhi permintaan uang tunai dari masyarakat memasuki bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Kebutuhan masyarakat akan uang tunai atau uang kartal semakin meningkat memasuki bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi serta belanja masyarakat untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri. Diungkapkan oleh salah seorang warga Surabaya, Nisa Alsena, kebutuhan untuk menukarkan uang pecahan kecil baru menjadi salah satu tradisi di keluarganya untuk diberikan kepada anggota keluarga lain saat Idul Fitri. Selain itu, belanja makanan kecil dan pakaian baru juga menjadi pertimbangan bertambahnya pengeluaran saat mendekati Idul Fitri.
Kalau saya sih berdasarkan pengalaman tahun lalu itu, saya butuh kira-kira 700 ribu. Itu rinciannya ada yang pecahan 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu, sama 20 ribu. Jadi kan keponakan saya itu banyak. Saya bagi-bagi ke mereka, juga untuk orang tua, kebetulan saya masih harus memberikan uang lebaran untuk orang tua, itu juga saya kasih uang pecahan baru. Nanti kan soalnya mereka memberikan ke cucu-cucunya. Belum lagi untuk tetangga-tetangga yang anak kecil-kecil itu kan sering bertamu gitu ya. Itu mereka ya paling mengharap kan uang lebaran. Nah, itu juga saya siapkan, saya masukkan amplop, saya bagi-bagi. Tiap tahun seperti itu dan jumlahnya kebanyakan meningkat.
Memastikan ketersediaan uang tunai di masyarakat, Bank Indonesia telah menyiapkan 16 triliun rupiah untuk wilayah Jawa Timur yang terbagi dalam 4 kantor perwakilan wilayah di antaranya Surabaya, Malang, Kediri dan Jember. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 4 Jawa Timur, Hamid Ponco Wibowo mengatakan, peningkatan penyediaan uang tunai hingga 18% dari tahun lalu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang dapat diperoleh melalui lebih dari 500 bank se-Jawa Timur.
Bulan-bulan Juli, Juni ini kan bertepatan dengan hari libur, ya, ajaran baru. Kemudian juga tentu ketika itu banyak sekali pengeluaran masyarakat untuk katakan mereka berlibur. Ya. Sehingga di sini tentu ekspektasi kita cukup tinggi sehingga kita naikkanlah proyeksi kita. Dan samping itu juga beberapa KPW katakan di Jember, dia meningkatkan frekuensi layanan penukaran di luar kantor. Katakan dengan kas keliling di daerah-daerah yang selama ini relatif sedikit dikunjungi. Ini kemudian menyebabkan kebutuhan kita menjadi meningkat dibandingkan tahun lalu sekitar 18%.
Selain menyediakan uang tunai untuk melayani penarikan maupun penukaran uang pecahan kecil baru, Hamid Ponco Wibowo juga telah menyiapkan antisipasi beredarnya uang palsu yang memanfaatkan momentum hari besar keagamaan seperti Idul Fitri.
Untuk uang palsu, sejauh ini kita terus melakukan sosialisasi kepada perbankan ya. Ketika ada teller-teller baru masuk, kita lakukan pelatihan, kemudian kita juga nanti akan terjun ke pasar-pasar untuk melakukan sosialisasi. Bagaimana cara mereka bisa mengenali dengan lebih cepat, lebih ringkas uang palsu itu. Ya, sejauh ini yang masih efektif adalah dengan cara 3D tadi, dilihat, diraba, dan diterawang.
Peredaran uang kertas pecahan kecil mendekati Idul Fitri melalui pedagang uang di pinggir-pinggir jalan diimbau oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Komisaris Besar Polisi Setia Junianta agar tidak sampai mengganggu pengguna jalan ataupun melanggar ketentuan hukum dengan mengedarkan uang palsu.
Kita himbau saja supaya tidak mengganggu arus lalu lintas, ya. Tentunya juga kita akan memberikan keamanan juga kepada mereka, jangan sampai sebagai korban daripada perampokan dan lain sebagainya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Remaja 16 tahun keturunan Sierra Leone, Francis Tiafo, disebut-sebut sebagai calon petenis hebat Amerika. VOA mengunjungi tempat latihannya di Washington DC untuk mencari tahu kunci suksesnya. Sejak kecil, Tiafo sudah akrab dengan tenis karena sering diajak ayahnya yang dulu bekerja sebagai petugas yang merawat lapangan di Junior Tennis Champion Center di pinggiran kota Washington, D.C.
Nice.
Frank Salazar adalah salah seorang pelatihnya. Dia mengatakan telah mengenal Tiafo sejak petenis itu baru berusia 5 tahun.
He was always on the court all day long from...
Dia selalu berada di lapangan sepanjang hari dari matahari terbit sampai terbenam dan dia bermain dengan siapapun.
Perjuangannya berhasil. Sejumlah kemenangan telah diraih, termasuk turnamen Orange Bowl Junior yang prestisius di Florida. Menyusul jejak legenda lainnya seperti Roger Federer, Andy Roddick, dan John McEnroe. Sementara Tiafo bersiap-siap memulai debutnya di Wimbledon, Salazar mengatakan kekuatan terbesarnya adalah rasa cinta dan keterampilannya bermain tenis.
One would be the passion for the game.
Dia sangat bersemangat dalam bermain tenis, yang menurut saya merupakan salah satu kualitas paling penting yang dimilikinya. Dia telah bermain tenis sejak dan dia telah mengembangkan keterampilan tenis yang tinggi.
Setiap hari, Tiafo latihan sekitar 4 jam di lapangan dan 2 jam di sasana kebugaran. Dia juga sekolah beberapa jam per hari. Jadwalnya sangat ketat, tetapi Tiafo mengatakan tidak keberatan.
Some days we're obviously going to be like this. Today this is not the day, but
dia sangat bersemangat dalam bermain tenis yang menurut saya merupakan salah satu kualitas paling penting yang dimilikinya. Dia telah bermain tenis sejak kecil dan dia telah mengembangkan keterampilan tenis yang tinggi.
Tiafo mengatakan impiannya adalah memenangkan turnamen Amerika Terbuka.
Juni 1950, dua hari setelah pasukan komunis Korea Utara menduduki Korea Selatan, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang diajukan Amerika Serikat mengenai penggunaan kekuatan bersenjata untuk mengusir Korea Utara. Tindakan ini merupakan dalih bagi intervensi Amerika dalam konflik tersebut dan merupakan pertama kalinya Dewan Keamanan mengesahkan penggunaan kekuatan militer. Dengan pengesahan resolusi ini, anggota PBB dapat memberikan bantuan kepada Korea Selatan meskipun tidak disebutkan mengenai koordinasi bantuan dari berbagai negara. Hanya 3 hari setelah pengesahan tersebut, Presiden Harry S. Truman mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk memukul mundur serangan Korea Utara. Aksi ini mendorong keterlibatan Amerika dalam Perang Korea selama 3 tahun yang menewaskan 50 ribu tentara Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Semakin tua, tulang-tulang kita mulai semakin melemah. Sebagian manula akhirnya tidak mampu berjalan. Sebuah penelitian baru mempelajari apakah membuat manula berolahraga dapat membuat mereka mampu bergerak lebih lama. Laporan wartawan VOA Carol Pearson disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan berikut.
Ketika orang menua, mereka tidak ingin banyak bergerak. Itu dialami oleh Mildred Johnston dan Brian Ainsworth.
Kita akan sampai pada saat ketika kita merasa nyaman tanpa melakukan apapun.
Saya rasa sebelumnya saya banyak duduk saja, kata Mildred. Ainsworth dan Johnston bergabung dengan 1.600 relawan dalam penelitian tentang manula dan olahraga. Semuanya mempunyai risiko tinggi kehilangan kemampuan mereka untuk berjalan. Separuh dari mereka yang menghadiri loka karya kesehatan itu melakukan stretching atau pemanasan dengan merentangkan tubuh bagian atas. Ainsworth dan Johnston berada di grup lain yang ikut serta dalam program kegiatan fisik. Penelitian itu dipimpin oleh Dr. Marco Pahor dari The University of Florida.
We didn't require any special equipment to perform.
Kami tidak menganjurkan peralatan khusus untuk melakukan program ini, sehingga bisa diterapkan dimanapun di lingkungan apapun.
Penelitian itu berlangsung selama 2,5 tahun.
When I started walking here, it was like a 30-minute walk.
Ketika saya mulai berjalan sekitar 30 menit di sini, dalam kurun waktu beberapa bulan saya bisa berdiri selama 1 jam.
Dr. Pahor menandai perbedaan kedua grup itu.
Physical activity as a structured program.
Kegiatan fisik sebagai suatu program yang telah tersusun dapat menunda ketidakmampuan bergerak dengan lebih efisien daripada sebuah program pendidikan kesehatan.
Kelompok yang punya kegiatan fisik kurang dari 18% punya masalah berjalan pada jarak 400 meter. Peserta juga menyadari manfaat psikisnya. Program ini tidak menjamin orang tidak akan masuk rumah sakit atau bisa mencegah kematian. Tetapi ini adalah penelitian pertama yang menunjukkan bahwa olahraga yang cukup dapat menolong Manula berjalan. Penelitian itu dimuat dalam Journal of the American Medical Association.
Inilah VOA.
Segmen Amerika Kini kali ini merupakan lanjutan minggu lalu, yakni mengenai kisah singkat perbudakan di Amerika, seperti ditulis oleh Kelly Jean Kelly dari VOA. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono.
Sejarawan Henry Louis Gates Jr. mempelajari pemberontakan budak Ned Turner. Dia menulis bahwa warga kulit hitam umumnya mengenang Turner atas perang pribadi yang dilancarkannya melawan perbudakan, metode kekerasan, dan perlakuan kasar. Tetapi warga kulit putih menanggapinya secara berbeda. Setelah pemberontakan Ned Turner, negara bagian Virginia mensahkan undang-undang yang lebih keras untuk mengontrol budak. Undang-undang itu termasuk larangan membaca, berkumpul, dan bepergian.
Meskipun diberlakukan undang-undang yang lebih keras, banyak budak terus mengambil resiko besar dalam upaya memperoleh kebebasan mereka. Dari sekitar akhir tahun 1700-an hingga pertengahan 1800-an, ribuan orang melarikan diri dari perbudakan melalui apa yang kemudian disebut Underground Railroad atau jalan kereta bawah tanah.
Underground Railroad adalah sekelompok orang, baik kulit putih maupun kulit hitam, yang diam-diam membantu budak melarikan diri ke wilayah utara yang bebas perbudakan. Seorang wanita kulit hitam bernama Harriet Tubman mungkin merupakan orang paling terkenal dalam gerakan jalan kereta bawah tanah itu. Ia terlahir sebagai budak sekitar tahun 1820. Ia bekerja pertama di rumah dan kemudian di ladang untuk pemilik budak di negara bagian Maryland.
Harriet Tubman dikenal karena keberaniannya. Ketika ia berusia sekitar 29 tahun, ia curiga majikannya akan menjualnya. Jadi, ia memutuskan untuk melarikan diri. Suatu malam, ia diam-diam meninggalkan rumah dan berjalan lebih dari 200 km mengikuti North Star atau Bintang Utara. Ia akhirnya tiba di kota Philadelphia yang terletak di negara bagian Pennsylvania yang bebas dari perbudakan. Secara keseluruhan, Harriet Tubman melakukan 19 kali perjalanan ke selatan dan memimpin sekitar 300 orang menuju kebebasan.
Pada tahun 1852, seorang wanita kulit putih menerbitkan sebuah buku tentang perbudakan. Buku itu berjudul Uncle Tom's Cabin atau Pondok Paman Tom. Harriet Beecher Stowe menulis buku itu karena satu alasan. Ia ingin menunjukkan betapa kejamnya perbudakan. Beberapa budak buron juga menerbitkan buku-buku tentang pengalaman mereka. Kisah-kisah dalam berbagai buku itu memberikan gambaran mengenai perbudakan yang belum pernah diketahui oleh warga Amerika di wilayah utara. Mereka kaget dan tekanan publik untuk mengakhiri perbudakan semakin kuat. Para aktivis anti perbudakan atau yang dikenal sebagai abolisionis ingin segera membebaskan semua budak. Tetapi jika keinginan itu terlaksana, timbul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan para budak yang bebas. Ketika itu, di banyak wilayah, orang kulit hitam dan kulit putih tampaknya tidak mungkin bisa hidup bersama secara damai dalam kemerdekaan. Menurut sebagian orang, jawaban terbaik adalah membebaskan para budak dan membantu mereka kembali ke Afrika. Pada awal tahun 1800-an, sekelompok orang Amerika terkemuka membentuk sebuah organisasi untuk tujuan itu. Mereka menyebutnya Masyarakat Kolonisasi Amerika. Pada tahun 1820, organisasi itu mulai membantu mengirim para mantan budak kembali ke Afrika. para warga kulit hitam itu membentuk pemerintahan mereka sendiri. Pada tahun 1847, mereka menyatakan diri merdeka dan menyebut negara baru mereka Republik Liberia. Negara itu memiliki konstitusi yang mirip dengan konstitusi Amerika.
Inilah VOA.
Pendengar, apa saja film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika? Kita simak informasinya dalam Info Film bersama Karina Amkas.
Menutup bulan Juni sekaligus memeriahkan masa libur musim panas, 20 film ditawarkan akhir pekan ini. Beberapa di antaranya dokumenter dan science fiksi. Film-film itu Drones tentang dua tentara yang bertugas membunuh teroris dengan mengoperasikan pesawat tanpa awak.
I will not kill 12 civilians.
Hello, Susan.
Dad.
You're about to ruin your whole life. You swore an oath to defend the United States from her enemies. Now honor that oath.
Dan aksi petualangan diangkat dari kisah nyata, Jackpot. Film misteri, Nothing Bad Can Happen. Film komedi, They Came Together, tentang pasangan yang justru saling jatuh cinta setelah saling benci.
Joel, Molly, how'd you two meet?
Kind of a corny, romantic comedy kind of story.
That's true.
Well, great story.
Yeah, we should get together again very soon. Your story really is like a corny movie.
I know, the only difference is it's not a movie. It's our real life.
Film animasi Postman Pat, tentang tukang pos yang menang kontes menyanyi. Film musik Begin Again, dibintangi Keira Knightley serta penyanyi Adam Levine dan Shiloh Green.
This is unbelievable. You're a total rockstar.
You're Dave Cole. Would you mind taking a photograph?
I don't know what to say.
I want to make records with you.
I'm not a performer. I just write songs from time to time.
What do you write them for?
I Dream of Wires, gabungan antara film musik dan dokumenter. Film dokumenter Labar tentang kehidupan sehari-hari laki-laki penari jalang klub Labar Dallas.
I want a guys that be businessmen. Treat girls right, save their money.
First I mentor their bodies, then I start mentoring their mind. I tell them don't do drugs. I took my family ethics and put them to business that I love to this day.
Dokumenter lain akhir pekan ini adalah YT, United States of America versus James J. Bulger, dan The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Swartz. Dua film science fiksi, Snowpiercer, kereta pengangkut penduduk setelah eksperimen pemanasan global gagal. Gerbong menjadi sarana diskriminasi.
Passengers, eternal order flows from the sacred engine. We must occupy our preordained position. I belong to the front. You belong to the tail.
Dan Radio Free Albemuth. Film sequel yang ditunggu penikmat film, Transformers Age of Extinction. Dikisahkan era Transformers sudah lewat. Namun, ketika dunia diserang, justru Transformer yang berjuang mempertahankan dunia.
Dad, you can't keep spending money on junk.
Look, it's not normal steel.
I don't think it's a truck at all.
I think we just found a Transformer.
A new era has begun. The age of the Transformers is over.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Festival Jazz DC ke-10 secara resmi dimulai minggu ini. Bohemian Caverns Jazz Orchestra bersama saksofonis John Irabagon membuka acara tahunan itu, disusul sejumlah musisi terkenal lainnya. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Info Musik.
Festival yang diselenggarakan seminggu penuh ini merupakan acara tahunan yang paling dinantikan fans musik jazz di Washington DC. Selain menghadirkan musisi dan kelompok jazz senior sekelas Trombone Shorty, festival ini juga banyak diikuti kelompok dan musisi baru seperti Bohemian Cavern Jazz Orchestra, The Brassaholics, Sunagan Love Trio, Black Noise, Ellen Johnson, Whitel Living, dan tentunya yang tidak bisa dilewatkan Gregory Porter.
Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have already burned.
Secara keseluruhan, ada 125 pertunjukan musik jazz dari berbagai aliran yang dihadirkan dalam DC Jazz Festival tahun ini. Beberapa musisi bahkan secara cuma-cuma juga mengajak penonton dan musisi muda yang sama sekali belum pernah naik panggung untuk tampil bersama-sama. Walhasil, DC Jazz Festival tidak saja menjadi pertunjukan tahunan, tetapi juga program pendidikan yang kaya dan paling diminati. No more blues,
I'm going back home. Mendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini, masih tetap bersama VOA Washington. The funny part is, my heart's been right here all along. Chegati, saudade, a realidade que sem ele na página uma
beleza. Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Jumat malam ini, 27 Juni 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya belasan tewas akibat ledakan pipa gas di India, Menteri Luar Negeri Amerika ke Arab Saudi untuk pembicaraan soal Irak, Presiden Ukraina tanda tangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Sejarawan Henry Louis Gates Jr. mempelajari pemberontakan budak Ned Turner. Dia menulis bahwa warga kulit hitam umumnya mengenang Turner atas perang pribadi yang dilancarkannya melawan perbudakan, metode kekerasan, dan perlakuan kasar. Tetapi warga kulit putih menanggapinya secara berbeda.
Physical activity as a structured program.
Kegiatan fisik sebagai suatu program yang telah tersusun dapat menunda ketidakmampuan bergerak dengan lebih efisien daripada sebuah program pendidikan kesehatan.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Para pejabat di India Selatan mengatakan sebuah pipa saluran gas milik negara meledak menewaskan 14 orang dan mencederai 15 lainnya. Pihak berwenang mengatakan ledakan tersebut terjadi pada pipa saluran gas Authority of India Limited di distrik Godavari Timur, negara bagian Andhra Pradesh. Ledakan Jumat pagi itu menyulut kebakaran pada pipa yang menembus desa Nagaram, menghanguskan rumah-rumah dan tempat-tempat usaha. Penyebab ledakan belum diketahui. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan keluarga orang-orang yang tewas dalam ledakan itu selalu dalam benaknya. Melalui Twitter, ia mengatakan ia telah berbicara kepada Menteri Perminyakan dan para pejabat lain dan meminta mereka untuk memastikan pertolongan segera di tempat kecelakaan. Sebelumnya bulan ini, 6 orang tewas akibat kebocoran gas beracun di salah satu pabrik baja terbesar milik pemerintah di negara bagian Chhattisgarh. Ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi di ibu kota Afghanistan hari Jumat untuk mendukung klaim seorang calon presiden bahwa pemilihan presiden telah dicemari oleh kecurangan besar-besaran. Abdullah Abdullah telah bertekad akan menolak hasil pemilu dengan mengatakan pengisian kotak suara besar-besaran dengan surat suara palsu terjadi pada pemungutan suara tanggal 14 Juni itu. Abdullah masuk ke putaran kedua pemilu dengan secara luas dianggap sebagai calon favorit untuk menggantikan Presiden Hamid Karzai. Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri, bersaing menghadapi mantan Menteri Keuangan Ashraf Ghani. Awal bulan ini, Abdullah mengatakan ia memboikot proses penghitungan suara karena Komisi Independen Pemilihan tidak mengatasi keprihatinannya mengenai masalah penipuan dalam pemilu tersebut. Para pejabat di Nepal mengatakan Perdana Menteri negara itu telah didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium awal dan akan mulai menjalani radioterapi di sebuah rumah sakit New York. Pihak berwenang mengatakan pengobatan Susil Koirala di Memorial Sloan Kettering Cancer Center diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 pekan. Koirala yang memangku jabatan pada bulan Februari pergi ke New York untuk menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan di rumah sakit itu. Ia adalah anggota keempat keluarganya yang menjadi Perdana Menteri dan terpilih dengan janji akan menyelesaikan penyusunan Undang-Undang Dasar Nepal yang telah lama tertunda.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu hari Jumat dengan Raja Arab Saudi Abdullah untuk membicarakan cara-cara menghadapi ekstremis Sunni yang telah mengambil alih sebagian wilayah Irak dan Suriah. Kerry bertemu hari Kamis di Paris dengan para Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab dalam usaha untuk menghimpun persatuan kawasan itu menentang ISIS atau negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya. Kelompok sempalan Al-Qaeda itu diyakini menerima banyak dana dari sumber-sumber Sunni di negara-negara Teluk Persia yang menentang pemerintahan Perdana Menteri Nuri al-Maliki yang dipimpin Syiah. Para pejabat Amerika mengatakan para diplomat Arab tidak menawarkan bantuan militer kepada pemerintahan Maliki. Tetapi Washington berharap negara-negara Arab dapat menggunakan pengaruh mereka terhadap milisi Sunni Iran untuk membantu melawan ISIS. Pertemuan itu diadakan sementara Washington mempertimbangkan opsi militer di Irak. Gedung Putih sedang mempertimbangkan serangan udara, tetapi telah menutup kemungkinan pengiriman pasukan darat ke Irak, di mana tentara Amerika yang terakhir ditarik mundur tahun 2011. Polisi di Libya mengatakan orang-orang bersenjata yang tidak dikenal menembak mati seorang aktivis HAM terkemuka tidak lama setelah ia memberi suara dalam pemilu parlemen hari Rabu. Orang-orang tak dikenal itu membunuh Saiwa Bugagis di rumahnya di Benghazi. Suaminya yang berada di rumah pada waktu itu hilang. Bugagis adalah seorang pengacara yang memainkan peranan besar dalam pergolakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator Muammar Gaddafi dari kekuasaan. Dia juga pengecam keras ekstremis Islamis yang telah menimbulkan kekacauan di Libya sejak tergulingnya Gaddafi. Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan negaranya telah berkorban besar untuk mewujudkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, tujuan yang dicapai hari Jumat ketika ia menandatangani kesepakatan itu pada sebuah KTT di Brussels. Sebelumnya hari itu, Poroshenko menyebut penandatanganan itu bersejarah meskipun ada reaksi negatif dari Moskow. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan langkah Ukraina itu penuh dengan konsekuensi serius. Seorang juru bicara Kremlin juga mengatakan kepada media pemerintah Rusia, Moskow akan mengambil tindakan untuk melindungi ekonominya jika terimbas secara negatif. Perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa itu merupakan pemicu pemberontakan politik yang menyingkirkan mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dari jabatannya awal tahun ini dan kemudian menyebabkan aneksasi semenanjung Crimea di Ukraina oleh Moskow, di mana loyalitas kepada Rusia sangat besar. Konflik itu berubah mematikan dengan terjadinya bentrokan antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Para kepala negara Uni Eropa berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan puncak dua hari di mana mereka diperkirakan akan memilih ketua baru Komisi Eropa, badan eksekutif organisasi itu. Jean-Claude Juncker, mantan Perdana Menteri Luksemburg, secara luas diperkirakan akan dikukuhkan sebagai ketua komisi berikutnya. Namun Perdana Menteri Inggris David Cameron menentang kemungkinan kepemimpinan Juncker itu sebagai ketua komisi dengan mengatakan hari Jumat bahwa ia bukan orang yang tepat untuk membawa organisasi ini ke masa depan. Meskipun tidak banyak yang mendukung, Cameron mengatakan Juncker tidak memiliki keinginan dan sumber daya untuk melaksanakan reformasi. Tentangan Cameron memperkuat kekhawatiran bahwa Inggris yang masih menggunakan mata uang sendiri, bukan euro, bisa memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Hari Kamis, banyak kepala negara Uni Eropa berkumpul di Brest, Belgia untuk memperingati satu abad sejak Perang Dunia Pertama mulai terjadi. Upacara di Tugu Peringatan Gerbang Menin itu terjadi hanya dua hari sebelum peringatan 100 tahun pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Jumat bertemu dengan Raja Arab Saudi Abdullah untuk membahas cara-cara menghadapi ekstremis Sunni yang telah menguasai banyak wilayah di Irak dan Suriah. Koresponden VOA William Gallo melaporkan dari Washington, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Hari Kamis, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu dengan para Menteri Arab Saudi, Yordania, dan Uni Arab Emirat dalam upayanya menggalang kesatuan regional guna melawan negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya atau yang dikenal sebagai ISIS. Kelompok sempalan Al-Qaeda itu diyakini menerima banyak dana dari sumber-sumber di negara-negara Sunni di kawasan Teluk yang menentang pemerintah pimpinan Perdana Menteri Nuri al-Maliki yang beraliran Syiah. Gerakan militan itu menuju Baghdad tampaknya melamban dalam beberapa hari ini, tetapi masih ada kekhawatiran mengenai ISIS yang hendak mendirikan negara Islamis yang brutal di wilayah Irak dan Suriah yang telah dikuasainya. Pemerintahan Maliki yang dikuasai Syiah selama ini menerima kecaman karena meminggirkan kalangan minoritas dan menimbulkan ketegangan sektarian. Sementara itu, Gedung Putih meminta persetujuan Kongres Amerika atas rencana mengeluarkan dana sebesar $500 juta untuk mempersenjatai dan melatih anggota oposisi bersenjata yang moderat di Suriah. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Kathleen Hayden hari Kamis mengatakan, uang itu juga akan digunakan untuk membantu pertahanan rakyat Suriah, menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai pemberontak dan menghadapi ancaman terorisme. Permintaan itu diajukan selagi tentara Suriah melakukan serangan udara mematikan terhadap kota Aleppo. Abu Ibrahim adalah seorang anggota dewan kota setempat.
Nizal Barmil, darabu ala madaniyah, farraju, damar kbir, ma fi hada, ma fi la jesh har, wala marakiz la jesh har, wala fi wujud askari abadan. Ota dahaya syuhada, ya latif.
Banyak pemboman menarget warga sipil sehingga mengakibatkan banyak kerusakan. Tidak ada anggota tentara Suriah bebas atau pangkalan militer di sini. Jumlah korban sangat besar, demikian ujar Abu Ibrahim. Amerika mengatakan sementara tidak ada solusi militer terhadap krisis di Suriah, uang yang diminta oleh pemerintahan Obama itu akan bisa digunakan untuk membantu rakyat Suriah agar bisa membela diri dalam menghadapi serangan oleh rezim Assad. Karena semua kekacauan yang tengah terjadi di kawasan Timur Tengah, sebagian warga Suriah yang terjebak dalam baku tembak beranggapan bahwa mereka telah dilupakan. Omar adalah penduduk distrik Kamal Jabal di Aleppo.
Hal alam, hal khaluk, hal bashar. Amam al-Muttahide. Wainun? Wain amam al-Muttahide?
Di mana dunia? Di mana manusia? Di mana PBB? Demikian sederet pertanyaan yang dilontarkan oleh Omar. Sementara kekerasan terus berlanjut di Suriah, Valerie Amos, Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa pemerintah Suriah menghambat bantuan yang disampaikan kepada warga yang membutuhkan. Amos mengatakan hampir 11 juta orang di Suriah kini membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bank Indonesia Wilayah 4 Jawa Timur menyiapkan sekitar 16 triliun rupiah uang kartal untuk memenuhi permintaan uang tunai dari masyarakat memasuki bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Kebutuhan masyarakat akan uang tunai atau uang kartal semakin meningkat memasuki bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi serta belanja masyarakat untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri. Diungkapkan oleh salah seorang warga Surabaya, Nisa Alsena, kebutuhan untuk menukarkan uang pecahan kecil baru menjadi salah satu tradisi di keluarganya untuk diberikan kepada anggota keluarga lain saat Idul Fitri. Selain itu, belanja makanan kecil dan pakaian baru juga menjadi pertimbangan tambahnya pengeluaran saat mendekati Idul Fitri.
Kalau saya sih berdasarkan pengalaman tahun lalu itu, saya butuh kira-kira 700 ribu. Itu rinciannya ada yang pecahan 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu, sama 20 ribu. Jadi kan keponakan saya itu banyak. Saya bagi-bagi ke mereka, juga untuk orang tua. Kebetulan saya masih harus memberikan uang lebaran untuk orang tua, itu juga saya kasih uang pecahan baru. Nanti kan soalnya mereka memberikan ke cucu-cucunya. Belum lagi untuk tetangga-tetangga yang anak kecil-kecil itu kan sering bertamu gitu ya. Itu mereka ya paling mengharap kan uang lebaran. Nah, itu juga saya siapkan, saya masukkan amplop, saya bagi-bagi. Tiap tahun seperti itu dan jumlahnya kebanyakan meningkat.
Memastikan ketersediaan uang tunai di masyarakat, Bank Indonesia telah menyiapkan 16 triliun rupiah untuk wilayah Jawa Timur yang terbagi dalam 4 kantor perwakilan wilayah di antaranya Surabaya, Malang, Kediri dan Jember. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 4 Jawa Timur, Hamid Poncowibowo mengatakan, peningkatan penyediaan uang tunai hingga 18% dari tahun lalu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang dapat diperoleh melalui lebih dari 500 bank se-Jawa Timur.
Bulan-bulan Juli, Juni ini kan bertepatan dengan hari libur, ya, ajaran baru. Kemudian juga tentu ketika itu banyak sekali pengeluaran masyarakat untuk katakan mereka berlibur. Ya. Sehingga di sini tentu ekspektasi kita cukup tinggi sehingga kita naikkanlah proyeksi kita. Dan samping itu juga beberapa KPW katakan di Jember, dia meningkatkan frekuensi layanan penukaran di luar kantor. Katakan dengan kas keliling di daerah-daerah yang selama ini relatif sedikit dikunjungi. Ini kemudian menyebabkan kebutuhan kita menjadi meningkat dibandingkan tahun lalu sekitar 18%.
Selain menyediakan uang tunai untuk melayani penarikan maupun penukaran uang pecahan kecil baru, Hamid Poncowibowo juga telah menyiapkan antisipasi beredarnya uang palsu yang memanfaatkan momentum hari besar keagamaan seperti Idul Fitri.
Untuk uang palsu, sejauh ini kita terus melakukan sosialisasi kepada perbankan ya. Ketika ada teller-teller baru masuk, kita lakukan pelatihan. Kemudian kita juga nanti akan terjun ke pasar-pasar untuk melakukan sosialisasi. Bagaimana cara mereka bisa mengenali dengan lebih cepat, lebih ringkas uang palsu itu. Ya, sejauh ini yang masih efektif adalah dengan cara 3D tadi, dilihat, diraba, dan diterawang.
Peredaran uang kertas pecahan kecil mendekati Idul Fitri melalui pedagang uang di pinggir-pinggir jalan diimbau oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Komisaris Besar Polisi Setia Junianta, agar tidak sampai mengganggu pengguna jalan ataupun melanggar ketentuan hukum dengan mengedarkan uang palsu.
Kita himbau saja supaya tidak mengganggu arus lalu lintas, ya. Tentunya juga kita akan memberikan keamanan juga kepada mereka, jangan sampai sebagai korban daripada perampokan dan lain sebagainya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Remaja 16 tahun keturunan Sierra Leone, Francis Tiafo, disebut-sebut sebagai calon petenis hebat Amerika. VOA mengunjungi tempat latihannya di Washington DC untuk mencari tahu kunci suksesnya. Sejak kecil, Tiafo sudah akrab dengan tenis karena sering diajak ayahnya yang dulu bekerja sebagai petugas yang merawat lapangan di Junior Tennis Champion Center di pinggiran kota Washington, D.C.
Nice.
Frank Salazar adalah salah seorang pelatihnya. Dia mengatakan telah mengenal Tiafo sejak petenis itu baru berusia 5 tahun.
He was always on the court all day long from...
Dia selalu berada di lapangan sepanjang hari dari matahari terbit sampai terbenam dan dia bermain dengan siapapun.
Perjuangannya berhasil. Sejumlah kemenangan telah diraih, termasuk turnamen Orange Bowl Junior yang prestisius di Florida. Menyusul jejak legenda lainnya seperti Roger Federer, Andy Roddick, dan John McEnroe. Sementara Tiafoe bersiap-siap memulai debutnya di Wimbledon, Salazar mengatakan kekuatan terbesarnya adalah rasa cinta dan keterampilannya bermain tenis.
One would be the passion for the game.
Dia sangat bersemangat dalam bermain tenis, yang menurut saya merupakan salah satu kualitas paling penting yang dimilikinya. Dia telah bermain tenis sejak dan dia telah mengembangkan keterampilan tenis yang tinggi.
Setiap hari, Tiafo latihan sekitar 4 jam di lapangan dan 2 jam di sasana kebugaran. Dia juga sekolah beberapa jam per hari. Jadwalnya sangat ketat, tetapi Tiafo mengatakan tidak keberatan.
Some days we're obviously going to be like this. Today this is not the day, but...
Dia sangat bersemangat dalam bermain tenis, yang menurut saya merupakan salah satu kualitas paling penting yang dimilikinya. Dia telah bermain tenis sejak kecil, dan dia telah mengembangkan keterampilan tenis yang tinggi.
Tiafo mengatakan impiannya adalah memenangkan turnamen Amerika Terbuka.
Juni 1950, dua hari setelah pasukan komunis Korea Utara menduduki Korea Selatan, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang diajukan Amerika Serikat mengenai penggunaan kekuatan bersenjata untuk mengusir Korea Utara. Tindakan ini merupakan dalih bagi intervensi Amerika dalam konflik tersebut dan merupakan pertama kalinya Dewan Keamanan mengesahkan penggunaan kekuatan militer. Dengan pengesahan resolusi ini, anggota PBB dapat memberikan bantuan kepada Korea Selatan meskipun tidak disebutkan mengenai koordinasi bantuan dari berbagai negara. Hanya 3 hari setelah pengesahan tersebut, Presiden Harry S. Truman mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk memukul mundur serangan Korea Utara. Aksi ini mendorong keterlibatan Amerika dalam Perang Korea selama 3 tahun yang menewaskan 50 ribu tentara Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Semakin tua, tulang-tulang kita mulai semakin melemah. Sebagian manula akhirnya tidak mampu berjalan. Sebuah penelitian baru mempelajari apakah membuat manula berolahraga dapat membuat mereka mampu bergerak lebih lama. Laporan wartawan VOA Carol Pearson disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science dan Kesehatan berikut.
Ketika orang menua, mereka tidak ingin banyak bergerak. Itu dialami oleh Mildred Johnston dan Brian Ainsworth.
Kita akan sampai pada saat ketika kita merasa nyaman tanpa melakukan apapun.
I guess I was a kind of couch potato.
Saya rasa sebelumnya saya banyak duduk saja, kata Mildred. Ainsworth dan Johnston bergabung dengan 1.600 relawan dalam penelitian tentang manula dan olahraga. Semuanya mempunyai risiko tinggi kehilangan kemampuan mereka untuk berjalan. Separuh dari mereka yang menghadiri loka karya kesehatan itu melakukan stretching atau pemanasan dengan merentangkan tubuh bagian atas. Ainsworth dan Johnston berada di grup lain yang ikut serta dalam program kegiatan fisik. Penelitian itu dipimpin oleh Dr. Marco Pahor dari The University of Florida.
We didn't require any special equipment to perform.
Kami tidak menganjurkan peralatan khusus untuk melakukan program ini, sehingga bisa diterapkan dimanapun di lingkungan apapun.
Penelitian itu berlangsung selama 2,5 tahun.
When I started walking here, it was like a 30-minute walk.
Ketika saya mulai berjalan sekitar 30 menit di sini, dalam kurun waktu beberapa bulan saya bisa berdiri selama 1 jam.
Dr. Pahor menandai perbedaan kedua grup itu.
Physical activity as a structured program can avert or delay.
Kegiatan fisik sebagai suatu program yang telah tersusun dapat menunda ketidakmampuan bergerak dengan lebih efisien daripada sebuah program pendidikan kesehatan.
Kelompok yang punya kegiatan fisik kurang dari 18% punya masalah berjalan pada jarak 400 meter. Peserta juga menyadari manfaat psikisnya. Program ini tidak menjamin orang tidak akan masuk rumah sakit atau bisa mencegah kematian. Tetapi ini adalah penelitian pertama yang menunjukkan bahwa olahraga yang cukup dapat menolong manula berjalan. Penelitian itu dimuat dalam Journal of the American Medical Association.
Inilah VOA.
Segmen Amerika Kini kali ini merupakan lanjutan minggu lalu, yakni mengenai kisah singkat perbudakan di Amerika, seperti ditulis oleh Kelly Jean Kelly dari VOA. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono.
Sejarawan Henry Louis Gates Jr. mempelajari pemberontakan budak Ned Turner. Dia menulis bahwa warga kulit hitam umumnya mengenang Turner atas perang pribadi yang dilancarkannya melawan perbudakan, metode kekerasan, dan perlakuan kasar. Tetapi warga kulit putih menanggapinya secara berbeda. Setelah pemberontakan Ned Turner, negara bagian Virginia mensahkan undang-undang yang lebih keras untuk mengontrol budak. Undang-undang itu termasuk larangan membaca, berkumpul, dan bepergian.
Meskipun diberlakukan undang-undang yang lebih keras, banyak budak terus mengambil resiko besar dalam upaya memperoleh kebebasan mereka. Dari sekitar akhir tahun 1700-an hingga pertengahan 1800-an, ribuan orang melarikan diri dari perbudakan melalui apa yang kemudian disebut Underground Railroad atau jalan kereta bawah tanah.
Underground Railroad adalah sekelompok orang, baik kulit putih maupun kulit hitam, yang diam-diam membantu budak melarikan diri ke wilayah utara yang bebas perbudakan. Seorang wanita kulit hitam bernama Harriet Tubman mungkin merupakan orang paling terkenal dalam gerakan jalan kereta bawah tanah itu. Ia terlahir sebagai budak sekitar tahun 1820. Ia bekerja pertama di rumah dan kemudian di ladang untuk pemilik budak di negara bagian Maryland.
Harriet Tubman dikenal karena keberaniannya. Ketika ia berusia sekitar 29 tahun, ia curiga majikannya akan menjualnya. Jadi, ia memutuskan untuk melarikan diri. Suatu malam, ia diam-diam meninggalkan rumah dan berjalan lebih dari 200 km mengikuti North Star atau Bintang Utara. Ia akhirnya tiba di kota Philadelphia yang terletak di negara bagian Pennsylvania yang bebas dari perbudakan. Secara keseluruhan, Harriet Tubman melakukan 19 kali perjalanan ke selatan dan memimpin sekitar 300 orang menuju kebebasan.
Pada tahun 1852, seorang wanita kulit putih menerbitkan sebuah buku tentang perbudakan. Buku itu berjudul Uncle Tom's Cabin atau Pondok Paman Tom. Harriet Beecher Stowe menulis buku itu karena satu alasan. Ia ingin menunjukkan betapa kejamnya perbudakan. Beberapa budak buron juga menerbitkan buku-buku tentang pengalaman mereka. Kisah-kisah dalam berbagai buku itu memberikan gambaran mengenai perbudakan yang belum pernah diketahui oleh warga Amerika di wilayah utara. Mereka kaget dan tekanan publik untuk mengakhiri perbudakan semakin kuat. Para aktivis anti-perbudakan atau yang dikenal sebagai abolisionis ingin segera membebaskan semua budak. Tetapi jika keinginan itu terlaksana, timbul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan para budak yang bebas. Ketika itu, di banyak wilayah, orang kulit hitam dan kulit putih tampaknya tidak mungkin bisa hidup bersama secara damai dalam kemerdekaan. Menurut sebagian orang, jawaban terbaik adalah membebaskan para budak dan membantu mereka kembali ke Afrika. Pada awal tahun 1800-an, sekelompok orang Amerika terkemuka membentuk sebuah organisasi untuk tujuan itu. Mereka menyebutnya Masyarakat Kolonisasi Amerika. Pada tahun 1820, organisasi itu mulai membantu mengirim para mantan budak kembali ke Afrika. Para warga kulit hitam itu membentuk pemerintahan mereka sendiri. Pada tahun 1847, mereka menyatakan diri merdeka dan menyebut negara baru mereka Republik Liberia. Negara itu memiliki konstitusi yang mirip dengan konstitusi Amerika.
Inilah VOA.
Pendengar, apa saja film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika? Kita simak informasinya dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
Menutup bulan Juni sekaligus memeriahkan masa libur musim panas, 20 film ditawarkan akhir pekan ini. Beberapa di antaranya dokumenter dan science fiksi. Film-film itu Drones tentang dua tentara yang bertugas membunuh teroris dengan mengoperasikan pesawat tanpa awak.
I will not kill 12 civilians.
Hello, Susan.
Dad.
You're about to ruin your whole life. You swore an oath to defend the United States from her enemies.
Dan aksi petualangan diangkat dari kisah nyata, Jackpot. Film misteri, Nothing Bad Can Happen. Film komedi, They Came Together, tentang pasangan yang justru saling jatuh cinta setelah saling benci.
Joel, Molly, how'd you two meet?
Kind of a corny romantic comedy kind of story.
That's true.
Well, great story.
Yeah, we should get together again very soon.
Film animasi Postman Pat, tentang tukang pos yang menang kontes menyanyi. Film musik Begin Again, dibintangi Keira Knightley serta penyanyi Adam Levine dan Shiloh Green.
This is unbelievable. You're a total rockstar.
You're Dave Cole. Would you mind taking a photograph?
I don't know what to say.
I want to make records with you.
I'm not a performer. I just write songs from time to time.
What do you write them for?
I Dream of Wires, gabungan antara film musik dan dokumenter. Film dokumenter Labar tentang kehidupan sehari-hari laki-laki penari jalang klub Labar Dallas.
I want a guys that be businessmen. Treat girls right, save their money.
First I mentor their bodies, then I start mentoring their mind. I tell them don't do drugs. I took my family ethics and put them to business that I love to this day.
Dokumenter lain akhir pekan ini adalah Whitey, United States of America versus James J. Bulger, dan The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Swartz. Dua film science fiksi, Snowpiercer, kereta pengangkut penduduk setelah eksperimen pemanasan global gagal. Gerbong menjadi sarana diskriminasi.
Passengers, eternal order flows from the sacred engine. We must occupy our preordained position. I belong to the front. You belong to the tail.
Dan Radio Free Album. Film sequel yang ditunggu penikmat film, Transformers, Age of Extinction. Dikisahkan era Transformers sudah lewat, namun ketika dunia diserang, justru Transformer yang berjuang mempertahankan dunia.
Dad, you can't keep spending money on junk.
Look, it's not normal steel.
I don't think it's a truck at all.
I think we just found a Transformer.
A new era has begun. The age of the Transformers is over.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Festival Jazz DC ke-10 secara resmi dimulai minggu ini. Bohemian Caverns Jazz Orchestra bersama saksofonis John Irabagon membuka acara tahunan itu, disusul sejumlah musisi terkenal lainnya. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Info Musik.
Festival
Festival yang diselenggarakan seminggu penuh ini merupakan acara tahunan yang paling dinantikan fans musik jazz di Washington DC. Selain menghadirkan musisi dan kelompok jazz senior sekelas Trombone Shorty, festival ini juga banyak diikuti kelompok dan musisi baru seperti Bohemian Cavern Jazz Orchestra, The Brassaholics, Sunagan Love Trio, Black Noise, Ellen Johnson, Whitehall Living, dan tentunya yang tidak bisa dilewatkan, Gregory Porter. Secara keseluruhan, ada 125 pertunjukan musik jazz dari berbagai aliran yang dihadirkan dalam DC Jazz Festival tahun ini.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.